Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Bruno Vieira Amaral, Prve brazde.
Ruta. Udala se za jednog mormona. Elder Louis se zvao, koji ju je pobožno posećivao svake srede, pod blagonaklonim nadzorom majke, da bi joj pričao o učenju Josepha Smitha i lepotama planina oko velikog slanog jezera Zimi. Žive u Midvale-u, u državi Utah. Celeste. Celeste je mnogo vremena provodila u samoposluzi kod mustaša. Nije obraćala pažnju na smejuljene kasirki, prirodno kao graktanje ptica u krošnjama, kao vetar koji se zavlači među zgrade, kao žamor ljudskih glasova u kafanskim baštama. Imala je običaj da luta po radnji čak i kada joj ništa nije bilo potrebno. Druge mušterije su punile kolica, ostavljale ih sa strane da odu da nađu decu u odeljenju sa grickalicama i slatkišima. Neki su se sa spiskom u ruci vukli između gondola, a neki bi otišli pravo do zamrzivača, vadili pakovanje graška i išli pravo na kasu. Celeste se nigde nije žurila. Dvoumila se između dve vrste mineralne vode, tražila je pravi broj farbe za kosu, zamajavala se bojama, oblicima, mirisima. Otvarala je pakovanja pene za kupanje, udisala miris i pokušavala da ga prepozna, da ga nađe negde u sećanju. Činila je isto s praškom za veš, sapunima, deterđentima za sudove, šamponima. Ponekad bi prepoznala neki miris koji bi je podsjetio na detinjstvo, na spavačicu složenu u gornjoj fioci neke komode, na maminu mokru kecelju, na jabuke u činijama za voće zagrejane suncem koje se probija kroz kuhinski prozor. U tim trenucima se ponovo osjećala kao devojčica. Nije primećivala ni ljude koji su je gurali, ni dečiju ciku, ni podsmeh prodavačica, ni fluorescentno svetlo, ni neprekidno zujanje rashladnih uređaja. Sa 50 godina bila je i dalje lepa žena, crne kose, nežnih crta lica, oličenje spokojne udovice. Oni koji su je poznavali osuđivali su je zbog prezira prema materijalnoj strani života. Prosto naprosto, bila je slobodna. Njen urođeni optimizam, usavršen životnim iskustvom, zbunjivao je ljude oko nje. Celeste bi po provratku s posla provodila bar pola sata u samoposluzi, ali to joj nije bila jedina zabava. Kupovala je knjige o astrologiji, o regresivnoj hipnozi, hiromantiji. Odlazila je na službe evanđelističkih sekti. Krštena po katoličkom obredu, ulazila je u crkvu s poštovanjem, pričešćivala se s ubeđenjem, podnosila je čak i dosadne, banalne ili vatrene propovedi u kojima su nabrajani gresi. Često bi je sve to ganulo. Pila je biljne čajeve, pripremala sebi prirodne kupke, palila je mirišljave štapiće i sveće. Ništa nije moglo da je omete. Iskoristila bi od svega pomalo. Pouke, savete, mudrosti. Na osnovu svih tih verovanja i sujeverija stvorila je sopstvenu veru. Nije nameravala nikoga da preobrati. Zadovoljavala se svakodnevnim životom, skromnom težnjom za mirom. Podizanje deteta bez oca bilo je velika borba. Kada je momak otišao od kuće, nije se žalila, niti je patila. Bio je dovoljno stasao da može sam da nastavi kroz život. Sa 40 godina, bez obaveze da brine o detetu, postala je ljubavnica jednom oženjenom čoveku, 10 godina starijem od nje. Celeste je to odgovaralo. Oženjen čovek ljubavnici uvek pruža ono najbolje što ima, romantične večere, strastvene trenutke, pažnju. Ali bilo je dana kada se uprkos svim očekivanjima osjećala uskraćeno. Nedostajalo je društvo, sigurnost svakodnevnog suživota. Osjećala se zarobljena u kavez izuzetnosti. Dojadilo joj je da bude žena za izuzetne trenutke. Ponekad bi poželjela da bude ono što jeste, bez potrebe da ga iznenađuje, da ne mora da bude savršena. Tokom vremena, ono što je bilo izuzetno, postalo je uobičajeno. Ljubavnik je na kraju imao dva braka. Selešta je živjela u jednom od njih. Prvi put su se sreli u fabričkoj menzi gdje je ona u to vrijeme pomagala u kuhinji. Dolazio je jednom nedeljno u svom besnom crvenom džipu, po mraku, i uvijek je hteo što bolje da iskoristi te tajne izlete. Odlazio je ranom zorom, vetar je njihao lišće u krošnjama, žbunje u žardinjerama se osjećalo na pseću pišačku, farovi bi namah osvetlili fasade okolnih zgrada, a Selešte ga je, ponovo prepuštena svojoj samoći, pratila pogledom s prozora, bez pozdrava, bez uzdaha. Napomena. Seleštin sin nikada joj nije oprostio tog ljubavnika. Deca u majci vide samo ono što je majčinsko. Mama je supa i miris zaprške. Mama je ruka koja pere leđa, češlja umršenu kosu, suši mokru kosu, ruka koja miluje, koja kvari, usta koja duvaju vruću supu, koja duvaju u ranu. Deca su paraziti koji rastu na majci. Izjedaju joj srce koje preko noći ponovo izraste da bi ga uvek imali dovoljno. Šta majka želi? Majka ništa ne želi. Ko ima majku ima sve, veli izreka. A ko je sve, ne treba mu ništa. Šta bi onda majka mogla da želi? A i ko bi pa mogao da poželi mamu? Ako mama i dalje želi, ako mama i dalje sanja, ako mama i dalje veruje, gubi vreme. Kad diše, ona je majka. Kad pegla veš, ona je majka. Kad jede, ona je majka. Kad sebi u samoći podgreva jelo, kada uveče u tišini gleda televiziju, kada sama zaspi u krevetu, kada se probudi sama u krevetu, kada se telo u snu prevrće i nikoga ne dodiruje, kada se kupa i voda se sliva niz delove tela i samo voda dodiruje neke senke na telu, ona je uvek majka i majka i majka. Majka ne sme ništa da kaže. Ne sme da kaže da joj je dosta ovog sranja i da odustaje. Da joj je dosta više da ima vaginu i matericu koje postoje samo na ginekološkim pregledima. Koje postoje samo zbog bolova, mioma, krvarenja. Majka ne sme da se sažaljeva na samu sebe jer majka je majka. Jedna je majka. Mater Dolorosa. Pijeta s mrtvim sinom u naručju. A šta je sa osjećanjem koje ona zaslužuje? S naručijem koje je neće prihvatiti. Majka se zaljubila, sin je reagovao kao sin, zgadio se, upire razmaženim prstima u majčino srce, samo njegovo, koje on iz dana u dan izjeda. Ko će mu sad dati srca? Ko se hrani divljom radošću koju je majka otkrila? Majka se zaljubila i to je bila greška, a greške čine život. Sada majka ponovo može da se smeje za svoj groš, da pati za svoj groš, da sama izjeda sopstveno srce. Severino Kunja. Severino Kunja bio je čovjek od dve priče koje je pričao kad god bi mu se ukazala prilika, a imao je i treću koja je bila bolna. Prva se odnosila na njegov nezaboravni dvonedeljni boravak u zatvorskoj ustanovi u Montižu, jer su ga uhvatili na motoru bez kacige. Severino se kleo da motor, marke Famel, nije bio u pokretu i da mu je sve to smestio komandir stanice Nacionalne garde u Alkošeteu, da bi mu se osvetio zbog nekih starih neizmirenih računa. Tamo je upoznao Lita. Severino tvrdi da su se u buvari svi useravali od Lita. Kada ga ne bi poslušali, crnac bi ih overio u bulju. Elem, uprkos tome što je donekle slučajno i, ako je verovati onome što priča, zahvaljujući zaveri Nacionalne garde, zaglavio u ćorki, Severino nije bio čovjek koga je mogao da uplaši bilo koji jebeni crnac. Iz nepoznatih razloga, Severino je na provokaciju jednog od Litovih uvlakača uzvratio: "Hoćeš da me jebeš u bulju, a? Hoćeš da me jebeš u bulju? Samo probaj, ima ja tebe da karam, dok ti oči ne ispadnu." Po svemu sudeći, Severino nikad nije ispunio svoju pretnju. Litu je to bilo simpatično. Sprijateljili su se. Severino je batalio gipserski posao i počeo da prati Lita kao treći član njegove odabrane svite. Veoma se ponosio time. Po njegovom viđenju stvari, time je potvrdio svoju muškost, svoju drčnost i, kao vrhunac vrhunca, jednog muškarca u bilo kojim uslovima, još se nije rodio taj koji će Severina da jebe. Lito nikada nije potvrdio tu priču, a i Severino je bio dovoljno uljudan da je nikada pred njim ne priča. Ako su Fuška i Gonzaga nešto znali, nije im bilo dozvoljeno ni da zucnu o tome. Druga priča nije bila toliko prostačka. Severino ju je uvijek pričao kad je bio veoma pijan, pre nego što bi se obeznanio od alkohola. Kleo se da je Julio Iglesias, poznati pevač, idol miliona, bio kum njegovog najmlađeg sina. Kada je novi gazda Nortenja uspeo da dovede Carlosa Payaoa u svoj restoran, na veliku radost sirotinje i Frederika, pevača Fada, Severino je obećavao svima koji su mogli da ga čuju da će, još koliko sljedeće nedelje, ako sve bude teklo po planu, Julio Iglesias nastupiti tu glavom i bradom. Iako je prezauzet, pevač mu duguje neke usluge. Toliko si me zadužio da uvijek možeš računati na mene. Niko nije mogao tačno da kaže kako su se životi te dvojice ukrstili. Jedino što se moglo zaključiti na osnovu izvora koji ne potiču samo od Severina, bilo je sljedeće. Jednom je Julio Iglesias došao na odmor u Portugal i proveo je par dana u kući jednog muzičkog menadžera i organizatora koncerata. Za to kratko vrijeme Iglesias je primijetio jednu mladu pevačicu koja baš i nije bila obdarena anđeoskim glasom. Pošto se nije mnogo obazirao na taj njen nedostatak, Iglesias je uživao u drugim njenim kvalitetima i u jednoj vreloj noći na imanju u blizini Samore Koreire napravio je kopile. Za to nema dokaza. Ponekad ako je bio nadahnut, Severino bi pričao dužu verziju priče u kojoj bi se niotkuda na menadžerovom imanju pojavio neki borac s bikovima iz mesta Aposento du Barete Verde, neki lik koji je čitavu noć proveo na nogama, postiđen, s blentavim pogledom, sedi tamo, a on ništa, dobro mu je i ovako, kao neki telohranitelj, ubica koji još nikoga nije ubio, ludak koji još nije bio poludeo, obrijane glave, pune ožiljaka koji su podsjećali na Frankensteinove šavove, od flaša koje su mu se razbijale o glavu prilikom legendarnih tuča protiv ekipe iz Montiža, na regionalnom putu ili u Samouku, noćno ganjanje kroz bašte i solane, likovi prebijeni močugama, bežeći od kamenica koje su letele kroz noć i završavale na tintari nekog nesrećnika. Još pride ožiljci od velikih borbi s bikovima, fantastičnih borbi u kojima je bik nosio sve pred sobom, a taj nesretnik je dobijao rogovima po glavi, što je umnogome doprinelo da mu se pomuti pamet i svakako objašnjavalo to što stoji kao kip, jer je njegov razum sličio razumu jednog hipa. Već je krezub, jer su mu desni oslabile na takmičenjima u podizanju džakova s maslinama. A tome treba dodati genetsku sklonost ka gluposti. Deda mu je umro od otrovnih pečurki, a otac, također borac s bikovima i ilegalni sakupljač školjki, upleo se u sopstvenu mrežu i doživeo tužan podvodni kraj, čime je zaslužio nadimak čika Ze Skafander, budući da mu je telo tek nedjelju dana kasnije isplivalo na plaži u Karkavelošu, na užas i iznenađenje nekih debelih Engleza koji su se tamo čvarili na stidljivom februarskom suncu. Priča je išla dalje. Kada je saznao da je devojka trudna, menadžer je pokušao da je ubedi da abortira. Devojka je čak i otišla kod neke babice u okolini naselja Amelija, ali se u posljednjem trenutku predomislila. Tada se Licinijina karijera, tako se zvala nesuđena pevačica, naglo i prerano završila. Kada se zatekla s detetom siročetom pored živog oca i očajna zbog zle sudbine koju ju je zadesila, počela je da šalje pisma u Španiju s fotografijama svog sina. Na kovertama bi napisala samo "Za gospodina Julia Iglesiasa, Španija", a na poleđini fotografije "Ovo je tvoj sin". Niti su joj se pisma vraćala, vjerovatno ih je skupljao neki poštanski službenik, niti je bilo odgovora. Sad tu nastupa Severino. Elem, Licinija je bila rođaka njegove žene, jedine osobe koja je osim menadžera znala za tu tajnu. Donevši odluku koja je mogla da bude plod samo umnog napora dva imbecila, Žene su zaključile da bi najbolje bilo da otputuju u Madrid i potraže pevača. Da ga niko ništa nije pitao, iako bi on vrlo verovatno odobrio takvo putovanje, Severino se našao u autobusu na putu za Madrid, u društvu svoje žene, nesrećne Lisinije i njenog sirotog sina koji je s 4 godine jedino umeo da kaže kao. U tom delu priče Severino se nije upuštao u pojedinosti. Na neki volšeban način uspeo je da se sastane s pevačem. On ga je svesrdno preklinjao i zaklinjao svetom Marijom Magdalenom da se smiluje na njega. Govorio mu je da kao 2 latinomuškarca vrlo dobro znaju kakve se peripetije mogu uplesti u jednoj takvoj situaciji. Devojka mu je bila vrlo draga i znao je da nije lako samostalno podizati dete, utoliko pre što je zaostalo u razvoju, ali neko je pevaču morao da objasni da se nezgode dešavaju i da će, ako ćemo pravo, nije baš da niko nije kriv. Iglesias je onda rekao Severinu da ako preuzme na sebe ulogu glasnika, arhangela Gavrila, sirote portugalske Deve Marije u potrazi za ocem svog Hulita, lično će se postarati da njegova žrtva ne ostane uzaludna. Dobit će zasluženu nagradu. I evo, vraća se Severino s blagovešću da treba da prihvatimo ono što nam život pruža i da nije hrišćanski uznemiravati dobrohotne ljude takvim sitnicama. Dečkića, jadnička, treba odgajiti i nema nam druge nego da se vratimo kući. To objašnjava činjenicu zašto je čuveni Julio Iglesias kum najmlađem Severinovom sinu. Kada bi priča stigla dotle, Severino bi obično vadio iz džepa jedan papirić na kojem je bio zapisan broj telefona Julija Iglesiasa. Kad su svi već 100 puta čuli istu priču, niko na nju više nije obraćao pažnju. Više ga niko nije ni zavitlavao. Severino je pred ravnodušnošću prisutnih mahao tom ceduljom. Vi mi ne verujete, pa zato ga i neću dovesti ovamo. S vremenom Severino je prestao da priča priču o Huliju Iglesiasu. Možda se uplašio od Lisinije koja mu se jednog dana suprotstavila u Teixeirinoj kafani, dok je on sedeo s Litom i njegovom ekipom. Suznih očiju, devojka mu je rekla da treba da ga je sramota, što tako ozbiljnim ljudima ispira usta izmišljajući laži. Svi su se smejali. Severino se zamislio. Voleo bih da verujem da je Severino prestao o tome da priča zato što je uvideo jednu čudnu podudarnost. U 2 izjutra dana 22. septembra 1963. godine Julio José Iglesias de la Cueva doživeo je tešku saobraćajnu nesreću. To je bio kraj njegove golmanske karijere u podmlatku madridskog Reala, dan pre nego što je navršio 20 godina. Više od 20 godina kasnije, Severino Kunja, na povratku s nekog slavlja u Mojti, gde je otišao da završi neka posla, on i Beto vozili su se na Famelu. Nije uspeo da održi ravnotežu u jednoj krivini, na doma kaljuš vedruš. Scott se nije ni ogrebao, a Betovo levo stopalo, 8. svetsko čudo, skroz se izokrenulo. Potpuno se sjebalo, baš one godine kad je potpisao za Bajrense, a ni 3 utakmice nije odigrao. Tu se završila Betova karijera i srećanina sreća, krivicom jednog čoveka od 2 priče i ove 3. koje se stideo.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste deo romana Prve brazde koji je napisao Bruno Vieira Amaral. Prevod s portugalskog Jovan Tatić. Čitao je Aleksandar Božović. Ovaj roman je 2013. godine objavio lisabonski izdavač Quetzal Editores, a prevod će uskoro štampati izdavačka kuća Clio. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su za preslušavanje putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije.